Amuma 6No taldearen luzaideko bolandan zen musika hauxe aukeratu dugu, luzaidera inguratzeko antxeri da, ikerketa etnografikoa egiten Koldo Diaz Bizkarguenaga, soziologian doktore eta Mugaldeko herri txiki batean sare sozialak nora erabiltzen dituzten eta zenbateko eragina duten ari da aztertzen, Facebook liburua ere idatzi du, eta Arantxartzak eta Itziber Salinasek hitz egin dute berarekin luzaideko haren esperientziaz.
Koldo Diaz Bizkarguenaga, kaixo egun olen da bizi, eh?
Egun, bai.
Aurkeztuko diguzu?
Bai, Koldo soziologian doktorea da, ikerlaria, Eusko Ikaskuntzako kide aktiboa, eta tesia argitaratu berri du esan duzun bezala, Deustoko Unibertsitatearekin Facebook izeneko liburuan, eta hain justu sare sozialak aitzakiatzat hartuta, jo zuen luzaidera, ez dakiguna da, etnografia egitera, ez dakiguna da, hortik zer aterako ote den.
Bueno, eta Londrestik gainera?
Londresetik luzaidera.
Hori da.
Hori da.
Bidaia egin duzu.
Londresera, Londresetik luzaidera, eta dana, eta zer aterako den hori da, nire duda, nahiko nuke orain jakin, baina edo zer gauza bidaltzen dio dalarik hango zuzendariari dana atera botatzen dit. Dana esate dit, orain dik esateratzeko eser, orain dik emaitzarik esatera, orain dik datua bildu, egon, bizi, hitz egin, entzun, eta gero ja egongo daukera emaitza horiek ateratzeko ondorioak.
Baina nola egin zenuen saltori, Koldo, Londrestik luzaidera?
Soziologian doktorea naiz eta Londresa joan nintzen Eusko Jaurlaritzaren beka bati esker antropologia departamentura jo nuen, han munduko ikerlarietara ikasle honetariko badagoelako Daniel Miller, eta berarekin ikasi nahi nuelako. Aukera eman zidan, eta esan zidan, bueno, hau da, guk horrela egite ditu gauzak. Zu soziologoa zara, zu normalean inkestak edo elkarrizketak edo eztabai ataldak egite dituzu, guk beste modu batera egite ditu gauzak entzuten dugu.
Etnografoen artean arrarotxoa.
Bai, hori da. Guk entzuten dugu, guk behatzen dugu, eta gero horti beste ondori batzuk ateratzen ditugu. Gustatu zitzaidan asko, beru
bai,
pena.
Bai.
Ta esan, bueno, guazen saiatzera. Orduan horra gertu ziren hainbat aukera, alegia berak esaten zian Euskal Herriaren inguruan, ikertu nahi baldin baduzu, Euskal Herriara jo behar duzu. Hemen ez dauka zentzurik egotea. Hemen gurekin ikasiko duzu eta geroan beste nonbaiten Euskal Herrian praktikan jarriko duzu. Orduan berarekin hitz eginez hainbat aukera diferente agertzen ziren, landalana hori egiteko, etnografia hori egiteko, eta kide batek Gorka Saltzesek esan zidan zelan luzaiden bazegoen oso esperientzia polit bat. Ikastolak, luzaideko eta arnegikoak batuko ziren. Eta erabaki nuen, bueno, guazen luzaidera, guazen hango errealidade ezagutzera, guazen Mugaldeko herri bat ezagutzera, eta guazen lehenik eta behin ikustera, zelan erabiltzen dituztean online sare sozialak. Zelan erabiltzen dituztenan Facebook, Twitter, WhatsApp, edo dana alako haiek esaten diguten, eta gainera, hain herri txiki bat izan da, aukera izango dugu, online mundu horretatik offline-era salto egiteko. Aukera izango dugu aurrez aurre haiekin egoteko, Facebook edo WhatsApp edo analako erabiltzen dutenean.
Eta beren eguneroko bizitzan barneratu behar izan duzu, hori da etnografo baten lana. Nola iristen da bilbotar bat Londresetik luzaidera eta esplikatzen die zer egin behar duzula zer?
Bueno, esplikatu beharko zenien, ez?
Bai, bai. Urbilpena oso kuriosoa da. Justo irakurtzen egon nintzen liburu bat garai horretan abuztuan luzaidera joan nintzenean. Eta horre, antropologo batek esaten zuen herri batera sartzeko modurik egokiena, beti ere hori baimendu baldin bazegoela zela taberna. Taberna batera joan, zerbeza bat edan, hangoekin egon,
alde derra, itzaldi bat eman baino alde derra.
Claro, zeran helduko naiz niba, Bilbotik, gero Londresetik eta bain luzaidera itzaldi bat ematera serena ba. Hendik ez dakik guzer. Ez guztiz kontrako, ara joan behar ginen entzutera eta ara joan behar nintzen ikustera. Gainera ba, zerbezaren teoria ere ba Daniel Millerrek esan zidan, ta san.
Bueno, bai.
Bai, hau ingelesa badakizu.
Bai, bueno, bai.
Lana bai, zaleak dira ta. Taldeko bostak arte eta gero papera joan da, da ondo da.
Baina esan dezagun abia puntua orduan zen, eskola bat dutela mugaz alde bateko eta beste aldeko bi herri hauek, Luzaidek eta Arnegik, bat Nafarroa eta bestea be Nafarroa, ezta? Hori da, pixkat zuara eraman arazi zaituena.
Hori da, de hecho, bueno, Facebooken ondorio bat zera izan zen. Gaur egun internetekin Euskal Herria baseukala beste territorio bat lurraldea esena. Orain arte Euskal identitatea, orain arte gizartea lurralde batean atxikitu egon da, horrei lotuta egon gara, zen gure 7 lurraldeetan,
bai.
Edo gure 8. Lurraldean, diasporan.
Bai.
Baina gaur egun interneten, horre ere bagaude, baina horrek ez du inongo leku geografikorik okupatzen. Hori zen gure ondorioa, eta zen genuen hau ikusi barra dago.
Leku geografiko hori gainditzeko, berriro ere.
Hori da, hori gainditzen da, berez internetekin, eta espazio online horrekin, eta ikusten genuen azera zen, bueno, badaude bi plano, bata geografikoa dana, lurraldea dana, eta bestetik, ba, onlinea dana. Orduan, bi horiek zean uztartzen dira. Eta hori segure galdera trazten, bueno, nola ikusiko gaur egungo territorio hori. Biak uztartzen dituen idei hori oso antropologikoa dena ere, territorioarena, ogasen mugaldeko herri batera, hori ikustera.
Eta hortxe luzaiden.
Eta hortxe luzaiden. Zauden,
abuztu ezkero zantxe bizitzen.
Hori da.
Zemat biztanle ditu gaur egun luzaidek?
300, Danielekin 300 da bat.
300 da bat, eta zer egiten duzu luzaiden?
Bizi, berriro ere. Hasiera batean abuztuan joan nintzen, orduan mindibueltak eman nituen.
Bueno, oso diferente izango da gainera herriko errealitatea udan ala neguan, ez?
Ederra, ederra. Aldatzen da, aldea ederra da. Udan gainera badaude ba, peregrino guztiak.
Santio bidea izan ere hortik pasatzen da.
Handik egite dute. Orduan abuztuan ara heldu, mendibueltak eman, tabernagan egon, eta paten aurkitu nintzen tabernaria zela herriko alkatea.
Ara.
Eta bai, oso modu ona sartze dago, claro, haiekin berak zian eserresan hasiera batean, orduan bera galdetzen zian segitu zumen.
Ja.
Ba bueno, tani kontatu nion, oitu, metik heldu naiz, eta bestea, eta egiten dut. Orduan hori herrira sartzeko oso modu polita izan zen. Mm-hmm. Da handik etxe bat hartu nunan, han bizitzen nago.
Erresa izan da, luzaiden etxe bat aurkitzea?
Ez, oso saia, Londresen baino saiago.
Ze esate duzu, bai?
Benetan baiet, ez dago etxerik.
Ez dago soberan etxerik.
Ez dago, ez. Gainera, baina, luzaiden herritar gutxi dira, baina denak lanean daude, eta etxe gutxi dituzte. Eta dituztena gainera dituzte zertan alokatu behar.
Ja, bueltan etortzen diren erako nahi dituzte, ez?
Hori da. Mm-hmm. Eta sorta izan nuen, ba, alkateak lortu zidalako, ala moduz, norbaitekin hitz egin, eta etxe hori hartu. Egia esan oso ondo hartu naute, eta...
Mm-hmm. Eta sare sozialak, interneta, WhatsAppa, ze ikusi dauka hemen?
Hasiera batean nik ere duda bera neukan, baina gero, karo, ulertzen baldin baditugu online sare sozialak edo IKT-ak edo informaziorako eta komunikazio teknologiak gure baitan, gure inguruan dauden eta etengabe eta ia nahi gabean erabiltzen ditugun kontu moduan, ba, haiek ero eguneko atasuna erabiltzen dute.
Wifi orain, irekia dute, luzaiden ez da?
Hori da, wifi irekia daukate herri guztian, ez da udaletxe jarri duelako, bada ordea ba auzolanarekin lotuta egon daiteken zerbait, taberna bakoitzak edo estankoak edo farmaziak irekita uzten delako bere wifia. Orduan hori arte aukera badago. Eta orduan lotura online sare sozialena horrekin dago. Era bat normal, era natural batean erabiltzen dutela. Gero ere Facebook ere badago, jakina badaukate luzaideko herriaren inguruko ba WhatsApp talde pribatu bat edo, ez? Ba nahiko herritan daude hola luzaidetarrak edo dana halakoa. Herri bakoitza bere dauka. Eta hori ere oso kuriosoa da, hor gauza oso interesgarriak ateratzen ari dira, ba, zenolako gauza jartzen dituzten hor, nork idazten duen, nork ez, nork erantzuten dion.
Eta zu momentu zari zara hori dena behatzen.
Bizitzen eta parte hartzen ere.
Eta gainera, bai. Londresen dagoen zuzendariak esaten dizuzu, kieto, ez ez erregin.
Ba, hori da. Nire alde soziologoak esaten dit, ba, galdetegiak egiteko, elkarrizketak egiteko, eskema bat egiteko, gauzak oso argi, zanda, ibiltzera edo plangintza bat egitera, edo, eta gara hori bidaltzen dio, eta Daniel, badaukatemen aurkibide bat oso interesgarria, eta utzizazu hori. Utzizazu hori eta segi, helduko da momentua.
Osea. Apuntatu, ez da?
Hori da.
Beatu.
Ideia guzti horiek hartu eta zuk segi. Mm-hmm. Segi landalanean, segi gauza behatzen, segi hori. Eta gero ja distantzia batekin denbora da pasatzen denean izango duz aukera hori begiratzeko. Atzera begiratuz, perspektiba egokiarekin, horrela kontatzen dira historiak, ez? Ja, pasatzen denean, dena bukatzen denean, begiratu eta hor ja idatziko duzu zure hori baina
lasa. Eta hori dena bekaren barruan sartzen da.
Jakina.
Zugaraindik ezin duzu ondori hori katera, baina luzaidetarrek ze... Zer esaten dizute? Nola deskribatzen zaituzte? Nortzara zu beraientzat?
Parta farregitu dutela eta batutan ez dira ezta mosten zuzenean, ez? Kuriosoa gainera, porque bilbotarra naizela esan dit, baina ere gipuzkoarra egiten diate. No? Nafarrotik kanpo dagoen guztia, ba, haientzat, omen da...
Gipuzkoarra da?
Gipuzkoarra, bai? Hola esaten dira. Omen da tor gipuzkoarra. Gero, ba hori, edo mota guztietako ba barrek eta botatzen dituzte, hemen dator listo, hemen dator intelektuala, hemen dator akademikoa, hemen dator, eta hori gogorra da, zentzu baten badagoelako botera harreman bat. Bat horremen kapitalekoa herrira, bat horremen gaztea, zaharrekin hitz egitera, bat horremen universitario besteekin. Bueno, orduan kaloria purka-purka apurtu arte, horregatik egon bargarin beste denbora. Hori da.
Aurrikusia daukazu, zen bat denbora egon behar duzunan, edo...
Ba, behintzat, kursoa bukatu arte egon gona
izango zara.
Baina egin gustura egon da ez dakit luzatuko naizen.
Bueno, ez dugu itzein eskolari buruz daukagu denbora askorik ere, baina eskolak nola funtzionatzen du? Arnegi eta Luzaideren arteko lotura hori nola egiten da eskolaren baitan?
Hitzarmen bat egin zuten, eta lehenengo lauilekoan egon dira Arnegikoak Luzaidera etortzen, eta orain Luzaidekoak ari dira Arnegira joaten. Egutegia partekatu daukate alde egun batzuekin, egun zehat batzuekin, baina nola Frantzian eta Espainian egutegia ezberdinean, eta oraindik ez daukagun Euskal Herriko egutegi propio bat, ba egun horiek ere mantentzen dituzte bakoitza berea. Eta egia esan nik ere, eskerrak ez nahuela ulertuko Londreseko zuzendaria, baina elkarrizketa egin nion irakasleari. eta galdetu nion, bueno, eta zen moduzkoa bizitza, ez? Alako hiru hizkuntzekin umeek eta ondo umeak ondo moldatzen dira, eta bai, karo, hori da, kanpotik egiten duzun galdera bat, agian horregatik esatei galderarik ez egiteko, ez? Kanpotik egindako galdera bat da hori, barrutik ikusten baldin baduzu, horrez dago inongo, ez dago inongo araz, hori, ba, normala da, euskaraz, frantzesez eta gaztelaniaz ibiltzea, eta klase batuk horrela ematea, eta gero bestea, ba, beste hizkuntza batean.
Ze adinetako ikasleak dira?
Lehen hezkuntzakoak dira.
Lehen hezkuntzakoak dira. Eta irakasleek zer egiten dute? Eskola zaldatu edo Luzaideko irakasleak Luzaidera tokatzen eztenean langabezien galditzen dira edo nola da hori?
Ez, eskola zaldatzen dira, bai.
Lantoki aldatu egiten dute.
Hori da. Horre hitzarmena badago irakasle, guraso, ume eta gobernuen artean, bai, ez da batean egindako zerbait, baizik eta horrekin hori gainera bada eredu bat Frantziak, Italiak erekin egiten duena Alpeetan, hango herri batzuetan, ba, saia da, ez? Hain herri txiki eta herri targutxiko lekuetan, ba, bueno, guazen gure balia bidea juntatzera. Orduan erabakia nahiko kakotxen artean logikoa izan da, ez?
Ja, hiru hizkuntza erabiltzen dituzten ikasleak dira. Naturaltasun osoz, eta lau inglesa sartzen baldin bada noski. Bai.
Takit, lanera eta ikastera egiten diren mugimenduak ere aldatuko diran Luzaidan?
Bai, azte tartea eta azte burua iazan asko aldatzen da. Azte tartean asko zer herritar gutxeago gaudean, eta azte buruan, ba, bueno, justo ba, ikastera eta lanera Iruñera doazena, ba, bueltatzen dira, eta aldatzen da berri ere herria.
Bilbotar bat Londrestik Luzaidera, antxari da egiten bere ikerketa etnografikoa, nola erabiltzen dituzten herri horretan basare sozialak, teknologia berriarekin zeratako harremana duten, momentuz behatzen eta bueno, ondorioak ateratzeko presari gabe. Daniel Miller zuzendariaren esanetara esango dugu, ezta? Eta hori da, ba, Koldo Díaz Bizkarraguenaga Bilbotarra. Hementxe izan dugu amaraunean, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.